opozícia je víťazom župných volieb, to sa asi spochybne nedá. Martin Poliačík odchádza zo strany Sloboda a Solidarita, ďalší pohyb v opozičnom politickom spektre. Ale podľa mňa o mnoho zaujímavejší človek ako Martin Poliačík v týchto momentoch je Lucia Nicholsonová. Lucia Ďuriš-Nicholsonová, podpredsednička parlamentu. Vítajte u nás v štúdiu.
Ďakujem pekne.
Tak, pani podpredsednička, všetci sa vás asi pýtajú, či odchádzate zo Saskej alebo nie, však váš predseda Richard Sulík povedal otvorene, že teda nie, Lucia Nicholsonová ostáva. Tak sa vás vôbec nejdem pýtať na tieto veci. Skôr ma zaujíma jedna vec. Martin Poliačík povedal na tlačovej konferencii včera, že niečo sa stalo, bol tam nejaký bod zlomu. Nastal pred 2 mesiacmi. Čo sa stalo?
Ťažko sa mi k tomu vyjadruje, pretože naozaj neviem, že čo myslel tým konkrétnym bodom. Ja som bola na tej tlačovke, teda na strane novinárov, som si to prišla vypočuť a ja som bola prekvapená, že to takto povedal, že teda konkrétne pred 2 mesiacmi k niečomu došlo. Ja tak tuším, ale nemám to s ním odkomunikované a nerada by som sa k tomu ďalej vyjadrovala.
Dobre, tak prejdeme ďalej. Mne sa zdá úplne paradoxné, že v časoch, keď sa zdá zvonku, že opozícia zažíva svoje najväčšie víťazstvá, toto je možno po roku 2010, keď sa pravica celkom prekvapivo dostala na úkor Smeru k moci, taká ďalšia šanca a veľký zlom, ktorý dali voliči opozícii politickej, tak zdá sa, že to je také harmonické. A na druhý o pár dní po týchto župných voľbách je tu zrazu rešpektovaný poslanec najsilnejšej opozičnej strany, ktorý povie, že odchádzam odtiaľ. Že ako to máme chápať? Že nie je u vás v Saske taká víťazná nálada?
Tak všetci sa tešíme z tých župných volieb. Ja sa teším tak pokorne, by som povedala, pretože to ja už neviem, koľka šanca od toho nášho pravicového voliča, od toho prísneho pravicového voliča, ktorú nám dal. A naozaj iba na nás, že ako s tým naložíme. A môže sa to zdať, že je to také zlé načasovanie, ten Martinov odchod. Ja som pri Martinovi bola teda veľmi blízko vždy a ja viem, že on to zvažoval už dlho. A on by to bol pravdepodobne ten odchod ohlásil už skôr a nechcel to robiť práve kvôli župným voľbám. Takže rozhodol sa to urobiť až potom a myslím si, že to Martin zvážil. Ale rozumiem tomu, ako sa to, aký je ten pohľad zvonku, keď sa na to pozeráte. Aj ma to mrzí, lebo aj ja sa teraz dostávam pomerne dosť správ od svojich voličov, ktorí to takto vyhodnocujú, že dali sme vám tú šancu, aby sa zase drobíte. Faktom je, že tá slovenská pravica je taká, aká je. Ona sa vždy drobila a drobí sa a drobiť sa asi bude. My nie sme proste takí panáci ako v Smere. Nie sme úplne zvyknutí všetci asi hrať tie druhé husle. Nie všetci sú s tým uzrozumení. A sú to viacej osobnosti, by som povedala, na tom pravicovom spektre. A možno je to aj tým, že jednoducho absentuje naozaj taký nejaký tmeliací prvok, nejaký akože veľmi silný líder, ktorý by to viedol, že
a zároveň momentálne vidíte, že voliči ocenia, keď sa spojíte do nejakých koalícií, teraz myslím medzi jednotlivými
subjektami. Jednoznačná pravda je taká, že my vytvárame alternatívu k zlodejom od Fica jedine vtedy, ak spolupracujeme medzi sebou. To je absolútne jednoznačné posolstvo a podľa mňa nie len z týchto župných volieb. Podľa mňa potom to volajú tí naši voliči už veľmi dlho. Sama som priateľom veľmi, veľmi úzkej spolupráce opozície.
No a keď teraz vidíme takéto veľké víťazstvo, ktoré dosiahla opozícia vďaka spojeniu, tak znamená to, keď teraz sa pozeráte, ako vyzerajú jednotlivé subjekty opozície a ich vzájomná spolupráca, že vás to tak stmelilo viac, že ste vo väčšej harmónii, že aj do budúcnosti môžeme počítať s tým, že opozícia bude postupovať ešte viac jednotne, keď vidí tento recept k úspechu?
No, ja poviem sama za seba, že mňa to teda ovplyvnilo veľmi výsledok týchto župných volieb. Ja som vôbec nerátala, že tohoto by boli naši voliči schopní, že by nám dali už po x-tý krát takúto šancu a že by to bolo také najsilnejšie posolstvo tých župných volieb. A ja pevne verím, že tak ako uvažujem ja, uvažujú aj moji ďalší kolegovia aj v iných stranách opozičných. A dúfam, že toto je silné memento, ktoré si zapamätáme.
Je opozícia jednotnejšia ako predtým?
Ako pred župnými voľbami?
Áno.
No, myslím si, že v týchto dňoch po župných voľbách, áno, že prežíva v každom z nás taký ten duch toho víťazstva, aspoň z časti, si každý podľa mňa uvedomuje, že je dôležité, aby sme spolupracovali. A ja len dúfam, že nám to vydrží.
No dobré. Prejdem ku vám opäť a premostíme to k ďalšej téme, ktorú chceme dnes riešiť primárne. A to je váš návrh rómskej reformy, ak to veľmi zjednoduším, alebo reformy sociálne riešenia problematiky sociálne vylúčených spoločenstiev. Tak vy v útorok, ak sa nemýlim, predstavíte aj na verejnosti na tlačovej konferencii celú túto reformu, na ktorej ste veľmi dlho pracovali. Je táto reforma a tento dokument, ktorý máte teraz pred sebou, dôvod, prečo ste stále v strane Sloboda a Solidarita?
Tá reforma je pre mňa veľmi dôležitá. Je to vec, ktorá je konkrétna, je to vec, ktorá je komplexná, je to vec, na ktorej som pracovala veľmi dlho a je to vec, ktorej verím. Ja tomu proste strašne verím. A ja som už raz mala možnosť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny ako štátna tajomnička riešiť problémy sociálne vylúčeného spoločenstva. Tiež som mala vtedy na to pripravený rad riešení a je mi veľmi ľúto, že po mne ako keby nič konkrétne nezostalo. Tá vláda trvala rok a pol a ja som nebola pripravená na to, že tá vláda bude trvať rok a pol. A ja toto považujem ako za takú možnosť, za taký reparát. A preto mi na tom veľmi, veľmi záleží. Ja si uvedomujem a uvedomovala som si to napríklad už v roku 2016 počas volieb, že nie utečenci sú téma. Téma sú sociálne vylúčené spoločenstva, téma sú rómske osady. A bola obrovská škoda, že to nerezonovalo medzi štandardnými stranami, táto téma, lebo si myslím, že nemuseli sme mať Kotlebu v parlamente, keby sme sa tomu naozaj boli venovali. Takže ja to teraz chápem tak, že toto je vec, pod ktorou som podpísaná, toto je vec, ktorej verím a toto je vec, za ktorú chcem niesť zodpovednosť. A túto reformu predstavím v pondelok, myslím, máme tú tlačovku avizovanú, takže v pondelok to predstavím spolu s Richardom Sulíkom pod hlavičkou SAS.
Keby vám nedali priestor robiť túto reformu a pracovať na tomto v Saske, už tam nie ste?
Poviem vám úprimne, že som zvažovala odchod zo SAS. Ja mám tiež, samozrejme, medzi mnou, Jozefom Mihálom, medzi mnou, Jozefom, viete, akože to nie je také jednoduché. Táto reforma nevznikla, že zo dňa na deň, hej. To niekoľko rokov kontinuálne proste sa snažím mapovať ten priestor tých osád, snažím sa pracovať s vecami, ktoré fungovali, ktoré už nemusíme vymýšľať, máme to odskúšané a proste zaznamenáva si to človek a jedno s druhým potom chcela som, aby to bolo previazané, takže ja som na tom pracovala relatívne dlho. A relatívne dlho som sa ale aj bavila s ľuďmi ako Jozef Mihál a Martin Poliačik o tom, že kam speje tá Saska, či to je strana, v ktorej teda sa oplatí zostať. U mňa to bolo ešte umocnené tým, že ja som dostala ponuky teda z iných politických subjektov. A samozrejme, že človek zvažuje, ale faktom je, že do tej reformy mi nikto nezasahoval, ani Richard Sulík. A tam nedochádzalo k nejakej cenzúre alebo k niečomu. Cítila som sa pri tom proste slobodne. A táto reforma je vec, ktorá potrebuje silný výtlak. Potrebuje mať politické
krytie. Dobre, takže ak to správne čítam medzi riadkami, a to už posledná poznámka k tomuto, lebo sa budem venovať tým podstatnejším veciam ohľadom obsahu, je, že potrebujete silné politické krytie, to vám teraz poskytuje najviac Saska, preto tam zostávate a chcete to presadiť cez nich.
Na čo ma sem voláte? Ste to krajšie povedali ako ja. Áno,
tak ja sa to snažím vás zhrnúť.
Veľmi dobre ste to povedali.
Dobre, pani predsednička, tak poďme na to. Keď som prechádzal ten dokument, zdalo sa mi, že sú tam veci, ktoré sú veľmi silné, že to nie je len taký nejaký čajový odvar, ktorým sa zase bude meniť tá situácia. Vy tam navrhujete napríklad ministerstvo pre sociálne vylúčené spoločenstva. Riešite financie, celé 300 miliónov, tuším, či koľko tam má ísť pre ten rezort, ktorý má pracovať s tými peniazmi. Že veľmi silné veci. Čo je však pre mňa najsilnejšie, je asi nejaký taký slogan, lebo však teraz hlavne v médiách fičíme trochu na tom marketingu, ktorým by ste vedeli zhrnúť celú tú vec. Keď tu bol pán starosta Spišského Hrova, Vladimír Ledecký, tak on hovoril, že jeho kľúčovou vecou je proste dať tým ľuďom prácu. A keď to spravil so svojím podnikom obecným, tak to začalo fungovať. Je aj pre vás dať tým ľuďom prácu? Je to to kľúčové posolstvo, ako riešiť
situáciu? Tri princípy sú tam. Princíp zásluhovosti. Nič zadarmo. Všetko musí byť proste podmienené niečím a v tej našej reforme je to aktivita toho jednotlivca. Ak chce štát od neho aktivitu, tak mu musí vytvoriť na to podmienky. To znamená, áno, tie ďalšie dva princípy sú dať dospelým prácu a deťom vzdelanie.
Tak v zásade sedí to, čo povedal pán Ladecký.
No jednoznačne, my s pánom Ladeckým spolupracujeme, ja som jeho dlhoročná obdivovateľka, videla aj tento dokument a veľmi veľa som čerpala práve z práce vláda Ladeckého.
V čom je prelomový tento dokument z hľadiska riešenia obsahového problematiky sociálne vylúčených spoločenstiev?
Asi v tom, že je veľmi dôsledný v tom, že sme vlastne všetky sociálne dávky, ktoré prichádzajú do úvahy v prostredí osad alebo teda sociálne vylúčených spoločenstiev, naviazali veľmi striktne na tú zásluhovosť, na tú aktivitu toho jednotlivca, na plnenie si povinností. Ale aj na to, že extra títo ľudia v sociálne vylúčených spoločenstvách, okrem toho, že budú mať extra povinnosti, budú mať samozrejme extra práva. Tie by sme chceli potom spísať do zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách. A v tom, že je veľmi komplexný. Je veľmi komplexný, ja že neznášam to slovo, ale musím s tým narábať, lebo naozaj tá reforma sociálne vylúčených spoločenstiev musí zasahovať do rôznych oblastí a niektoré tie veci, ktoré budú naštartované v oblastiach, napríklad v tej sociálnej oblasti, alebo v školstve, alebo pri bývaní a tak ďalej, musia ísť ruka v ruke. Musia byť spustené naraz, ako keby, aby to vytvorilo potom ten želaný efekt, ktorý si my od toho sľubujeme. A to je, ja nebudem teraz hovoriť, že dokonalé vyriešenie proste všetkých problémov, ale tá situácia bude radikálne iná.
Bude to najzásadnejší pokus zmeniť situáciu najzásadnejší pokus.
Áno, je to ináš najkonkrétnejší dokument, aký tu kedy bol. Podľa mňa naozaj, že je to na úrovni zmien konkrétnych zákonov. A také sme tu nič nemali. A absolútne premrhaná šanca bola vlastne v tej minulej Ficovej vláde, ktorá bola jednoliatá, celá červená, hej, tam nemuseli byť díly s ministrom financií, či dá peniaze alebo nedá peniaze. Tam nemusel minister práce sociálnych vecí rokovať s kolegom z inej strany o nejakých zmenách, ktoré mali spoločne naštartovať. Ako to bola jedna obrovská premrhaná šanca a aj za to nesie v mojich očiach obrovskú zodpovednosť minister Kaliňák, ktorý proste bol gestorom toho a sľubovali nám tú reformu a neudialo sa vôbec
nič. Tak skúsme teraz opísať tak plasticky pre diváko, že ako bude vyzerať tá naša reforma. Tak skúsme začať z toho bodu, že sa dostanete do vlády, zmení sa zákon a vytvorí sa ministerstvo pre sociálne vylúčené spoločenstva. Predstavte si, že vy ste ministerka a teraz rozhodujete konkrétne, že toto sa ide meniť a takže. Ako vyzerali konkrétne tie vaše rozhodnutia?
Áno, tak veľmi bude závisieť od ľudí, takže to bude strašne dôležité obsadiť vlastne tie posty, ktoré sú tu spomínané tými správnymi ľuďmi. Samozrejme na niečo budeme
posty?
Mať dosah. No to sú práve posty, ktoré budú pod regionálnymi kanceláriami ministerstva pre sociálne vylúčené spoločenstvo, alebo my síce chceme zrušiť splnomocnenca, ale on už má dnes vytvorené regionálne kancelárie.
Tých je koľko?
Tých je myslím 8 teraz, takže chceme ich ponechať, chceme ich dobudovať hlavne ľudským potenciálom. Určite tam budú pracovať odborníci, ktorí budú na sociálnu ekonomiku, ktoré na sociálne podniky. Určite tam budú odborníci, ktorí budú na cez vzdelávanie, ale úplne od by som povedala, 0 rokov, lebo rátame s tým, že sa budeme fokusovať na deti už od 0 rokov cez centra včasnej intervencie. Takže škôlky, školy, ale aj stredné školy. A ďalej tam budú odborníci na komunitné centra. Komunitné centra to je proste jeden z pilierov celé tejto reformy.
Takže prvá vec je, že zriadia sa nejaké úrady, ktoré budú podriadené tomu ministrovi.
Dobudujú sa tie regionálne kancelárie.
A v tých regionálnych kanceláriách budú desiatky ľudí, ktorí budú mať asi zodpovednosť za jednotlivé
oblasti. A každý ten človek bude mať zodpovednosť za konkrétny počet obcí.
Dobre, máme teda tie kancelárie, tie úrady, tí ľudia tam sú zaškolení, vedia v zásade, čo majú robiť. Ako bude vyzerať ich činnosť?
Ich činnosť bude na dennej báze, budú komunikovať vlastne so samosprávami, s tými samosprávami, ktoré budú ako keby v ich gestii. To znamená primátori, starostovia. Budú komunikovať s ľuďmi z komunitných centier, ktorí budú najbližšie vlastne pri tých osadách. Budú komunikovať s terénnymi sociálnymi pracovníkmi. Budú komunikovať so školami, budú komunikovať s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a podobne.
Budú rozdielovať aj peniaze títo ľudia na tých regionálnych úradoch?
Áno, áno, budú rozdeľovať aj peniaze, hlavne na dobudovanie komunitných centier.
Mm-hmm. Ale tá už konkrétna akčná činnosť medzi tými spoločenstvami bude podľa toho, čo hovoríte, viac asi na pleciach tých jednotlivých obcí,
áno,
samospráv a komunitných centier.
Áno, presne
tak. Aká bude rola týchto?
Presne tak. Práve preto aj v tej reforme sa píše, že od začiatku do celého toho procesu musia vstúpiť tie samosprávy, musia byť proste partnermi. Tá reforma bude na jednotlivých teda týchto pilieroch, pričom vlastne gesciu nad tým všetkým, aj kontrolu nad tým všetkým, aj zodpovednosť nad tým všetkým prevezme štát. Lebo my sme pochopili, akože za tie celé roky, ktoré sa to snažíme, alebo tvrdíme, že sa snažíme s tým niečo urobiť, že my nedokážeme naklonovať ľudí, ako je Vlado Ledecký. Máme rôznych starostov, máme rôznych primátorov, častokrát akože tí primátori a starostovia sú ako keby rukojemníkmi proste tých osad, oni na jednej strane chcú, aby ich volili, takže nedokážu robiť nič, čo je nepopulárne voči ním. Keď urobia niečo populárne voči ním, tak zase majoritná časť obce ich odsúdi, proste nejde to takto. Takže musíme to centralizovať na ten štát. Štát direktívne povie, že tu bude sociálny podnik, tu bude komunitné centrum, tu bude škôlka, dobudujeme tu sieť tých škôlok. Ale zároveň toto sa nedá robiť bez starostu. Starostovi ako keby, on bude ako keby krytý tými rozhodnutiami direktívnymi štátu. To znamená, že my sa te nepýtame, či chceš mať komunitné centrum. To komunitné centrum budeš mať, lebo teraz je situácia taká, že starosta by aj chcel komunitné centrum, lebo on chápe, že je to veľmi dôležité, keď sa chce niekam pohnúť, ale majoritná časť mu povie, že nie, na cigánov my nedáme ani korunu, hej? Aj keď to nejde vôbec z ich rozpočtu, lebo však väčšinou to ide, tam je nastavené financovanie z eurofondov, aj tak to nevie presadiť. Takže toto bude vec, ktorú bude direktívne hovoriť štát, ale starosta sa samozrejme na tom bude spolupodieľať.
Dobre, takže človek, ktorý bude na tom regionálnom úrade, podriadenom ministrovi pre sociálne vylúčené spoločenstva, povie starostovi, tvoja povinnosť je postaviť tu komunitné centrum, tu ti dám peniaze,
ano,
tu ti dám človeka, ktorý ti povie, ano, ako to má fungovať, ano, a tak ďalej.
Presne, dokonca ja chcem, aby v tých regionálnych kanceláriách aj písali projekty. Pretože po formálnej stránke ja poznám spustu starostov, ktorí to majú všetko usporiadané, proste presne vedia, že čo by chceli, dokonca vidia aj výzva, hej, zameraná na to, čo by oni chceli, ale nedokážu po formálnej stránke napísať dobrý projekt. A potom samozrejme sa vyhľadávajú všelijaké tie agentúry, ktoré tie projekty píšu, a tam je najväčšia korupcia. Tam sa tvorí potom tá 30% vata, oni akože vybavujú potom úspešnosť toho projektu.
Áno, a tie projekty to sú, že postaviť komunitné centrum, áno, tak áno, akože ten projekt toho, áno, tej stavby spravia na tom úrade.
Áno, presne tak. Aby im odpadla proste táto administratívna záťaž, pretože nie je jednoduché napísať po formálnej stránke dobrý projekt. Oni budú nositeľmi toho obsahu, lebo poznajú najlepšie tú svoju komunitu, poznajú najlepšie tú osadu, takže oni budú vedieť, že po obsahovej stránke všetky tie markery, ktoré je dôležité zaznamenať aj v tých jednotlivých projektoch, ale ja chcem, aby v tých regionálnych kanceláriách ministerstva tí ľudia písali po formálnej stránke čisté projekty.
Áno. Dobre, poďme úplne na tú mikroúroveň, a vlastne na tú najpodstatnejšiu z toho hľadiska, na tých ľudí, ktorí budú už prijímať tú konkrétnu pomoc a potrebujú tú zmenu, teda sociálne vylúčené spoločenstva. Tak je nejaký starosta v obci, ktorá má veľmi veľkú skupinu takýchto ľudí a nevie, čo s tým, nevie si poradiť. Teraz bude nejaký úrad podriadený ministerstvu, ktorým povie, potrebuješ tu spraviť toto, toto, toto. Čo tam treba spraviť vlastne v takýchto obciach?
No, toto je presne vec, ktorú ste spomínali, je vy, že keď ste tu sedeli s Ledeckým, tak Ledecký povedal, že zamestnanie. To je proste ten moment, kedy sa to pretne. Viete, ako na týmto my sme si lámali hlavu veľmi dlho. A určite aj ľudia predo mnou, že ten začarovaný kruh, kde to treba preťať? Je to vzdelanie? Ja som dlho tvrdila, že je to vzdelanie, že poďme, musíme tie deti tamto preťať. Ale nie je to úplne pravda. Prax ukázala, a najlepšie je to vidieť napríklad z Spišského Hrhova, že v momente, keď ten Vlado Ledecký postavil ten sociálny podnik a dal tým ľuďom zo sociálne vylúčeného spoločenstva z tej svojej osady zmysluplnú prácu, tak zrazu sa veci začali meniť. Zrazu, keď ten rodič musel vstať do práce ráno, tak jeho deti išli do školy. Častokrát tie deti nechodia do školy nie preto, že nechcú chodiť do tej školy, ale rodičia ich nezobudia. Častokrát tie deti sa v noci starajú o svojich súrodencov mladších, ktorých majú 3, 4, 5, hej? Rodičia spia, alebo sa niekde zabávajú. A to dieťa proste celú noc hore a ráno nie je schopné vstať do tej školy. Ako jednoduchá vec. Začal vlastne budiť tých rodičov do roboty a cez to sa zobudili aj tie deti a zrazu mal 0% záškolákov. Takže teraz ďalšia vec, že keď už teda pracovali v tom sociálnom podniku a napríklad opravovali gadžom, teda akože v bielej majorite, v obci, domy. Tak zrazu už aj oni chceli murované domy. Dokonca ten Vlado Ledecký im v istý moment povedal, že ty nebudeš robiť v tom sociálnom podniku a opravovať murované domy, keď pozrieš sa, v akej chatrči ty bývaš. Ty si najprv oprav svoj vlastný dom.
Hygienická úroveň, presne
stúpla, tak, presne a tak ďalej.
No takže a toto zrazu, je tá prvá vec?
Toto je tá prvá vec. Áno, určite. Toto
že
je,
keď tam
takto,
príde ten úradník, jedna, tak povie starostovi prvú áno, vec, ktorú spravíš sociálny podnik, obecný
buď,
podnik.
No to je tak, že zase nie som úplne priateľom toho, aby sa umelým spôsobom akože budovali tie sociálne podniky. Je dosť možné, že to bude pri meste alebo pri obci, kde je nejaká firma, ktorá by bola schopná za určitých podmienok zamestnávať ľudí z osad, nízko kvalifikovaných a podobne. Hej? Ja by som vôbec chcela, aby my sme zmenili systém zamestnávania týchto dlhodobo nezamestnaných. Podľa mňa štát úplne zlyháva. Nesmie to robiť štát. Ako Darmo Richter teraz vykrikuje, že ako to on znížil tých dlhodobo nezamestnaných. Neznížil, podvádza, mení tie štatistiky, akože robia to, viem to priamo od ľudí z úradov, akým spôsobom vyškrtávajú umelým spôsobom tých ľudí. To sa musí robiť systematicky a to tak, že štát si musí dať pohov. Musí povedať, že ja nedokážem zamestnať nikoho, kto je dlhšie v evidencii ako 6 mesiacov. Nech to robí súkromný sektor. Keď to bude robiť súkromný sektor, keď to budú robiť agentúry na podporu zamestnávania, budú to robiť efektívne. Tak je to vo Veľkej Británii napríklad. 50% dostanú vopred na nejakého dlhodobo nezamestnaného. Hej? Teraz jemu urobia normálne akčný plán.
Súkromná agentúra dostane štátne peniaze, aby agentúra zamestnala dlhodobo nezamestnaného.
Áno, áno. Súkromná agentúra dostane 50% z nejakej dohodnutej čiastky a teraz príde niekto, kto povie, že neviem písať, neviem sústružiť a tak ďalej. Ale ona pre ňoho má vyhliadnuté zamestnanie, kde potrebuje vedieť sústružiť. Takže ona mu navrhne proste rekvalifikačný kurz alebo nejaký kurz, to je jedno, napríklad aj na úrovni sociálneho podniku, tam si budú môcť robiť tie rekvalifikačné kurzy, naučí ho sústružiť. Ale nič viacej neefektívne do neho nebude investovať. Rozumiete? Urobí to najkračšou možnou cestou. Proste dá mu len to, čo potrebuje pre účely toho, aby ho zamestnala. A keď ho udrží na otvorenom trhu práce dva roky, tak potom tá firma, tá agentúra dostane ďalších 50% za ňoho. Čo predpokladá, že ona bude musieť 2 roky systematicky pracovať s tým zamestnancom, ale aj s tým zamestnávateľom.
Ten
návrh je súčasťou
tejto reformy. Okay, keď sa vrátime k tomu pôvodnému bodu, že teda dať tým ľuďom prácu na začiatku, tak to bude tým, že budete podporovať z nich tých obecných podnikov, ako je Spišské-Prahové.
Áno, tam, kde je to treba, tam, kde sa to bude dať, tak tam, kde to napríklad nebude nabúravať akože, alebo likvidovať jestvujúce fabriky nejaké. Ináč my to chceme urobiť tak, že vlastne my iba umožníme, my nastavíme tie eurofondy tak, aby bolo z nich možné čerpať na založenie obecného sociálneho podniku. To nebudú tejto Omanovej podniky. No a teraz žiadateľom bude vlastne obec, ktorá dostane peniaze z eurofondov na rozbehnutie, na založenie toho sociálneho podniku. Ale on musí byť sebestačný potom, ten sociálny podnik, viete. A úplne ideálna situácia nastane, tak to máme napísané aj v tej reforme, keď ten sociálny podnik zo zisku z peňazí, ktoré zarobí, tak on ten celý zisk investuje do niečoho, čo má sociálny rozmer. A to my tvrdíme, že najlepšie do chodu komunitného centra.
A to je ten druhý dôležitý bod?
Áno, to je ten druhý dôležitý bod. To komunitné centrum.
Na čo slúži komunitné centrum?
Na všetko. Na všetko. Komunitné centrum, my chceme, aby tam boli centra hygieny. Budú tam práčky, budú tam sprchy, bude tam všetko. Ja chcem, aby to dieťa predtým, ako pôjde do školy ráno, prišlo do komunitného centra. Keď
a to
bude
má
treba
byť v každej takejto osade,
áno,
obci?
Áno.
Takže stovky komunitných centrum.
Áno, určite. Ako my už teraz máme, pozor, hej, toto, my jedeme z nuly. My už teraz máme komunitné centra. My ich potrebujeme proste finančne zakotviť tak, aby boli udržateľné. A to sa dá samozrejme cez to, že to bude spolufinancovať štát, ale zároveň chceme, že tam, kde je to možné, kde bude fungujúci sociálny podnik, aby on na sebe mal vlastne závesený aj chod komunitného centra, aby do toho prispieval.
To bude
aby
miesto,
to boli
kde
ako keby
ľudia,
spojené nádoby.
Kde tí ľudia vlastne nebudú môcť bývať, však budú mať nebudú svoje, ale budú tam môcť prísť,
tak,
oprať si veci, umyť sa,
tráviť voľný čas. Budú ešte ďalšie veci, plus tam budú škôlky, nízkoprahové škôlky.
V rámci tých komunitných centier
budú nízkoprahové škôlky, pretože ja potrebujem, aby to bolo na úrovni tej osedy, kde to dieťa, keď aj všetko zlíha, kde to dieťa pomaly sama bude schopné prísť do tej škôlky. Viete, aby to bolo, musíme chápať, že to sú ľudia, ktorí napríklad nemajú topánky na zimu, akože častokrát preto tie deti neujdú ten kus cesty, pretože nemajú peniaze na autobus, musia chodiť pešo, nemajú topánky, tak oni sa nemajú ako dostať do tej školy. Takže preto potrebujeme, aby to bolo akože v bezprostrednej blízkosti, aby sme tam vytvorili tie nízkoprávové škôlky. Popoludní to bude fungovať ako družina s asistentami učiteľov, ktorí budú asistovať, pomáhať tým deťom školopovinným, ktoré sa vrátia a budú si tam robiť domáce úlohy. Ono nemôže ísť domov, lebo tam nemá elektrínu, tam nemá podmienky, tam má ďalších neviem koľko súrodencov, ktorí proste ono sa nemôže sústrediť. Takže toto všetko bude prebiehať v komunitnom centre, plus tam budú voľnočasové aktivity. Je veľmi dôležitá aj tá kriminalita, o ktorej teraz píše minister Kaliňák, jak on to ide potierať, to je samozrejme najväčší problém. Nie je problém zrazu Bašternák, nie je problém to, čo sa deje vo vláde, proste všetkých korupčné kauzy. Najväčší problém je teraz kriminalita v osadách. Dobre, aj na to máme riešenie, ale to sa rieši inak ako vypisovaním statusov po Facebooku. A častokrát je to drobná kriminalita, ktorú páchajú napríklad mladiství. A páchajú preto, lebo ako, to sú deti ulice. Proste oni nemajú kam ísť, akože nikto nad ním nemá žiadne patronát. Tam sme voľnočasové aktivity. Áno, aby to decko malo proste vyplnený ten deň až do večera. Dobre. Večer nech ide domov, nech ide k rodičom, lebo ja nie som priateľom proste žiadnych internátnych škôl alebo niečoho podobného, ale toto to v plnej miere nahradí a bude to fungovať.
Opýtam sa ešte na jednu vec, aj keď asi tie dve kľúčové sme spomenuli. Teda práca a komunitné centrum. Vzdelávanie, o ktorom ste hovorili na začiatku, že ste si mysleli, že to je ten prvý bod možno. Spomenuli ste, že budú tie škôlky, už to je asi nejaký...
Od 3 rokov povinné.
Áno, už to je nejaký bod vo vzdelávaní postupnú tých ľudí, ale čo ďalej? Čo tie deti, ktoré nechodia do škôl, stredné školy a tak ďalej?
No, my chceme začať riešiť starostlivosť o deti zo sociálne vylúčených spoločenstiev od 0 rokov. Už dnes existuje niečo, čo sa volá, že Centrum včasnej intervencie. Je to terénna služba. Je v zákone 448 o sociálnych službách. A funguje to asi takto, že sú tam zozbieraní rôzni odborníci proste z rôznych sfér. Zo školstva, je tam ja neviem, špeciálny pedagóg, je tam psychológ, je tam logopéd, je tam očný lekár, je tam pediater, akože... You name it, hej, že tam sú naozaj odborníci proste z každého spektra. A ich prioritnou úlohou je starať sa o rizikové deti. Ja tvrdím, že každé dieťa narodené do takej chudoby, aká je v osadách, môže byť vyhodnotené ako rizikové. Preto matka, ktorá porodí dieťa do sociálne vylúčeného spoločenstva, bude mať povinnosť spolupracovať s Centrom včasnej intervencie. Máme osadu XY, kde každý štvrtok do komunitného centra prídu všetci títo odborníci v rámci centra včasnej intervencie. A budú mať zoznam detí, ktoré musia prejsť ich ako keby kontrolou, starostlivosť, akokoľvek to nazveme. V momente, keď tá matka, alebo teda ten rodič, nebude spolupracovať s centrom včasnej intervencie, nebude poberať rodičovský príspevok.
Takže motivácia by to mala byť dosť silná.
Motivácia to bude veľmi silná, lebo to je samozrejme 213 eur momentálne a častokrát pre nich to je akože veľmi, veľmi veľký príjem, by som povedala. Ale toto nie je opatrenie proti ním, toto je opatrenie pre nich, lebo my potrebujeme včas rozoznať proste ten vývin toho dieťaťa. Oni častokrát sa rodia s vážnymi poruchami očí, hej, ktoré ale sú riešiteľné, ale musia sa včas podchytiť. Keď to nedokážeme podchytiť, tak slepnú tie deti napríklad. Takže tam pôjde o toto, že na pravidelnej báze tam budú chodiť tí odborníci z Centra včasnej intervencie a rodičia budú mať povinnosť, podmienenú proste peniazmi, aby spolupracovali s Centrom včasnej intervencie. A kľúčové je, že Centrum včasnej intervencie bude sledovať toto rizikové dieťa od 0 do 6 rokov. A bude to práve Centrum včasnej intervencie, ktoré nakoniec bude dávať potvrdenie o školskej zrelosti pre to dieťa. Viete, nebude to už tak, ako to je dnes, čo kritizujeme roky, rokuce, že tie deti všetky končia v špeciálnych školách, pomaly všetky, aby som teda... No, a je to kvôli zlej diagnostike, lebo to dieťa proste ide na nejaký diagnostický test, ktorý trvá 20 minút. Prvýkrát v živote vidí pani učiteľku Gáčovku, hej, ktorá sa nad ňou skláňa, rozpráva po slovensky, on jej nerozumie ani slovo, potom má urobiť nejaký test a prepadne, samozrejme, že prepadne z toho testu. Ale keď ho budú sledovať odborníci zo všetkých oblastí od 0 do 6 rokov, oni budú vedieť veľmi zodpovedne povedať, či to dieťa je alebo nie je vzdelávateľné na základnej škole.
No mne hneď z tohto vyvstáva ďalšia otázka. Chcel som sa vás opýtať na najväčšiu slabinu, na to najproblematickejšie miesto tejto reformy. Ale už po tomto, čo ste povedali, je to asi zrejmé, že úplne najpodstatnejšie je poprvé asi nájsť ľudí, ktorí to budú všetko robiť, lebo však stovky komunitných centier chcú stovky, možno tisíce dokonca ľudí, ktorí budú pracovať s týmito sociálne vylúčenými spoločenstvami. a všetci títo ľudia, ak vôbec vieme nájsť na Slovensku, musia byť zaplatení. Mm-hmm. Takže asi ľudia a peniaze sú tie najväčšie slabiny tejto reformy? Alebo teda tie najproblematickejšie miesta?
Viete, že peniaze ani nie. Lebo si zoberte, že od nejakého roku 2007, myslím, bolo vyčlenených na marginalizované rómske komunity, čo je akože taký terminus technicus pre Brusel. A okolo 700 miliónov eur. To sú strašné peniaze, ako kde tie peniaze išli. Hej? A teraz samozrejme máme toto programovacie obdobie, bude nové programovacie obdobie, takže ten rozpočet pre to ministerstvo, ktorý bude vlastne z tých alokovaných zdrojov v tých jednotlivých fondoch, tak ten je postačujúci.
Mali by sme to vedieť zaplatiť európskych peniazí.
Áno. Okrem toho, ako tam je veľmi veľa vecí takých, že napríklad my chceme zrušiť prípravné ročníky. Dnes sú prípravné ročníky na školách, hej, ktoré si myslíme, že už nebude treba, pretože keď tie deti budú akože v sledovaní CVI a plus od 3 rokov budú v škôlke, my už nebudeme potrebovať ich pripravovať na niečo. Hej. Tam bude samozrejme nejaké prestupné obdobie, ale keď zrušíme toto, tak tie peniaze na niečo použijeme. Okrem toho, my ideme robiť veľký poriadok v dávkach hmotnej núdzi. My ideme odčleniť veľmi prísne tých, ktorí sú pasívni, od tých, ktorí sú aktívni. Samozrejme, štát musí vytvoriť možnosti pre tú aktiváciu. Ale tam vznikne priepasný rozdiel. Tí, čo sú pasívni a čo nechcú so svojím životom nič urobiť, aj za predpokladu, že budú mať tie možnosti, no tak jednoducho štát sa nebude starať do nekonečna.
Nebojte sa, že týchto ľudí bude príliš veľa?
Nemyslím si, že ich bude príliš veľa, pretože v tých rómskych osadách jedno, čo naozaj funguje, je nasledovanie tých príkladov. Proste zrazu ten sused má viacej, prečo má viacej a ja chcem mať viacej, čo on robí, čo ja nerobím. Akože to bude fungovať. Okrem toho, naozaj tam bude veľmi veľa napríklad ľudí z tej samotnej komunity zamestnaných v tých komunitných centrách. Pretože asistenti učiteľov, ja si myslím, že tam sú teraz nezmyselné kritéria. Hej, tí asistenti učiteľov, ktorých ja potrebujem v komunitnom centre, alebo teda my potrebujeme v komunitnom centre, to môžu byť úplne pokojne ľudia z tých osad, lebo tam sú niektorí, ktorí sa dokázali vyštudovať strednú školu, alebo teraz sú študentami, alebo dokonca však máme ľudí, ktorí vyštudovali vysoké školy, ja nehovorím, že sú ich stovky, ale proste sú také prípady. A týchto tam chceme zamestnať. V komunitných centrách budú rómske hliadky, teda hliadky sociálne vylúčených spoločenstiev. Toto chceme výrazne posilniť, lebo to funguje. To jednoducho funguje. A to musia byť práve ľudia z tej komunity, ktorých vytiahneme, viete, dáme im zodpovednosť a proste oni budú tí strážcovia toho poriadku. Takže vieme, ako to teraz znie, ale to nebudú ľudia, ktorí akože tuto zostávajú proste pohodení niekde na ulici.
Skrátka, tú motiváciu nechcete nastaviť len tými reštriktívnymi kritériami.
Ani náhodou. Práve že naopak.
Ohľadom peňazí, ale aj príkladmi v tých jednotlivých.
Tu máš možnosť sa aktivovať a keď sa budeš aktivovať, dostaneš výrazne viacej, ako máš teraz, ale ukáž nám, že so svojím životom chceš niečo urobiť. Dobre, musíš si to zaslúžiť. Ten princíp zásluhovosti je veľmi, veľmi, veľmi podstatný. Tam napríklad my rátame aj veci s tými IP kartami. Hej? V momente, keď sa presadia IP karty, čo akože zjednodušenie, bezhotovostné vyplácanie dávok hmotnej núdzi a všetkých príplatkov k tomu, čím riešime, že nechceme, potierame úžeru, neplatičstvo, lebo neplatia si hej, za odpad a podobne. Takže neplatičstvo, ale aj hospodárenie s tou dávkou. Chcem, aby to bolo na dennej báze, aby proste to nebolo o tom, že dostanú dávku a 3 dní hodujú a potom zvyšok mesiaca hladujú, najmä nám ide o tie deti, takže oni na dennej báze to budú dostávať, tak sa nestane, že to dieťa bude proste na konci mesiaca hladovať, ale zároveň je to veľmi výrazný nástroj, ktorým dokážeme podporiť napríklad mikropôžičky. Ja som rokovala s bankami, oni by do toho išli, pretože oni mali 100% istotu návratnosti a teraz tie mikropôžičky by mali byť predovšetkým na účely bývania. Aby si oni sami zveladili to bývanie. Tak ako my dostaneme hypotéku alebo môžete si zobrať spotrebný úver na ja neviem, zariadenie bytu alebo na čokoľvek. Samozrejme vo veľmi malom, neporovnateľnom to budú dostávať aj oni. Ale jednoduchým úkonom, akože trvalým príkazom, to pôjde na účet toho, od ktorého ten úver získali.
IP karty je samozrejme jedno z mnohých opatrení, ktoré tu ponúkate a určite sa o tom ešte bude veľa diskutovať. Ja sa už v poslednej otázke vrátim k tomu druhému bodu. Okrem peňazí povedali ste, že tie peniaze sa dajú nájsť. Nemal by to byť až taký problém. Ľudia. Kde na toto všetko nájdete ľudí, ktorí budú ochotní to robiť? Ktorí to budú vedieť robiť? Budú na to vyškolení?
No, pozrite sa. Ja sa spolieham na to, že máme tu napríklad vysoké školy so všetkými absolventami sociálnej práce. hej, ktorí podľa mňa dnes nemajú jednoduché uplatnenie, také naozajstné uplatnenie. Akože väčšina z nich ide buď na úrady práce, alebo ja vlastne ani neviem, minulé ma viezol taxikár, ktorý proste mal sociálnu prácu. Ja nechcem, aby robili tí ľudia pre taxikárov, ja chcem, aby robili to, čo vyštudovali, ja chcem, aby robili zmysluplnú prácu. Samozrejme, za zmysluplnú prácu budú musieť byť zaplatení. Ako to je zase druhá vec, že už sme riešili učiteľov, už sme riešili lekárov, len tých pracovníkov vlastne v tej sociálnej sfére neustále odsúvame. A to sa nám určite vráti. Takže aj toto je vec, ktorú chceme zastaviť. A chceme tam mať kvalitných ľudí, ktorí budú dobre zaplatení. A budú robiť zmysluplnú prácu. Ja si myslím, že toto je ako keby taká opomínaná vec, že aj vo vzťahu napríklad k aktivačným prácam. Hej, dnes tie aktivačné práce vyzerajú tak, že v stredu zametajú napravo, vo štvrtok naľavo a vlastne vôbec nerobia tú zmysluplnú prácu. A my by sme vlastne toto chceli aj explicitne dodať do toho zákona, že to musí byť práca, ktorá je proste prospešná, verejnoprospešná. Verejnoprospešná pre jednotlivca, pre komunitu, pre obec, pre VUC, akože to jednoducho musí byť zmysluplná práca. A potom sa budú aj oni statusovo niekam posúvať. A niečo podobné platí aj proste pri ľuďoch, ktorí napríklad sú dnes aj v mimovládnom sektore, hej? Ako NGO-ky sú plné strašne schopných ľudí, ktorí než dokázali všetko to, čo sme v tých osadách dokázali, to nie je zásluha štátu. To je v prvom rade zásluha mimovládneho sektoru. A ja by som aj tým ľuďom chcela dať možnosť, že tak poďte to teraz robiť proste na tej štátnej úrovni, budete zaplatení a prosím vás, akože pomôžte nám v tom.
Dobre, vaša reforma je teda na stole, čakajú vás diskusie, uvidíme ešte, kam sa posunú jednotlivé tie vaše návrhy. No a potom je pred vami ďalšia veľká úloha, presadiť to politicky a mať dostatočnú politickú silu. My to budeme veľmi podrobne sledovať. Ďakujem vám za návštevu štúdiu.
Ďakujem za pozvanie.